الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نحمده حمدا كثيرا ونشكره شكرا مزيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ابتلى عباده بالدين وشرف به المؤمنين فوصفهم في كتابه العزيز الحكيم أنهم هم الفائزون ووصف الكافرين بأنهم شر البرية وأنهم أضل من الأنعام وأنهم حطب النار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فلما سألوه عن ذلك قال إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله تعالى وأطيعوه إخواني في الله أولي يوتي أوصيكم بتقوى الله عز وجل إنك أوصيني سؤال لكم يا الله عز وجل نكم تيهي الله سبحانه وتعالى في أن أوصيني كما يلبقوا أنواني يا محاضرة ويتو juu ya swala la kuthibiti ala alislamu, kuthibiti katika Uislamu, kwa sababu swala la kuthibiti katika Uislamu ndio swala ambalo Waislamu watapata nguvu katika dunia na watapata mafanikio makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala huko akhira. Lakini pia athabatu ala alislam wa sunnatul mursalin, swala la kuthibiti katika Uislamu ni wasia wa mitume alayhi msalam. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa waswa biha Ibrahim bani, na Ibrahim akawahusia juu ya swala hilo la kuthibiti katika Uislamu watoto wake wa Yaqub, na wao wakaendelea kuhusiana juu ya swala la kuthibiti katika Uislamu mpaka ikafikia kwa Nabii Allah Yaqub, na yeye pia akawahusia watoto wake akasema, ya baniya, enyi watoto wangu, inna Allah astafa lakumud din, hakika Allah amekuchagulieni dini, fala tamutunna illa wa antum muslimun, basi msife isipokuwa hali ya kuwa ni wanyenyekevu, mfe hali ya kuwa ni Waislamu. Ayuhan nas, ayuhal ikhwa, jambo ambalo ni aazzu zaidi kwa mwanadamu ni dini yake, jambo lilokuwa tukufu zaidi, jambo ambalo litampa nguvu zaidi Muislamu ni dini yake, na kitu ambacho ni ghali zaidi anachokimiliki muumini ni imani yake. Na wala hakuna kitu chochote katika dunia ambacho kinalingana na dini ya Uislamu hakuna kinacholingana na Uislamu, kwa sababu utukufu wa mwanadamu na kufaulu kwa mwanadamu kumefungamanishwa na dini ya Uislamu. Lakini pia mafikio ya mwanadamu, mwisho wa mwanadamu, murtahinun bihi, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin bima kasabat rahina, kila nafsi kwa kile ambacho imekichuma, kila nafsi imewekwa rehani kwa kile ambacho imekichuma. Na Allah pia subhanahu wa ta'ala akasema, yauma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a, siku ambayo mwanadamu atakumbuka yale aliyofanya, yale aliyochuma katika dunia. Ndugu zangu katika imani, Uislamu na hukumu za Uislamu ndiyo jambo ambalo ni kubwa zaidi mwanadamu anatakiwa akimilie, na ndiyo jambo ambalo lina manufaa zaidi, fi daraini, duniani na akhira. Ndiyo jambo ambalo mwanadamu litampa manufaa katika dunia na akhira. Lakini wengi katika watu hawalitilii umuhimu jambo hilo. Wapo ambao wanapinga moja kwa moja, na wapo ambao imani zao zinalegalega pale ambapo wanafikwa na mabalaa. Basi utawakuta watu wa aina hiyo wanapofikwa na mabalaa wanaitanguliza dunia yao na wanaiacha nyuma akhira yao. Na huenda pia kwa huko kuitanguliza kwao dunia yao na kuiacha nyuma akhira yao, basi wakawa wamepata hasara duniani na akhira. Wallahu subhanahu wa ta'ala qad akhbara fil Qur'an, na Allah subhanahu wa ta'ala ametolea habari katika Qur'an kuhusiana na ahli imani, na watu wenye imani, watu waliomwamini Allah subhanahu wa ta'ala, ya kwamba hao waliomwamini Allah subhanahu wa ta'ala, yusibuhum bil bala, watapatwa na mabalaa, watafikwa na matatizo mbalimbali, wa hasahum ala thabat, lakini yote kwa yote Allah subhanahu wa ta'ala akawahimiza waja wake kuhusiana na swala la kuthibiti, wafuate njia ya sawa pale watakapokuwa katika mitihani, watakapofikwa na mabalaa, wasimame vizuri pale ambapo watafikwa na fitna, wathibiti sawasawa, wasifitinike na mabalaa na mambo mbalimbali ambayo yanawakuta. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, am hasibtum an tadkhulul janna, hivi mnadhania ya kwamba mtaingia peponi, walamma ya'lamu Allah alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin, hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hajawafahamu wale wenye kupigana jihadi, wenye kupigania dini yake Allah subhanahu wa ta'ala, na akawafahamu wale wenye subra pia. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wabalaunahum bilhasanati wasayiati, na tukawajaribu, tukawapa mitihani kwa mambo mazuri na mambo mabaya, la'allahum yarji'un, lakini yote hayo Allah subhanahu anayafanya, Allah subhanahu wa ta'ala anayafanya ili watu warejee katika Uislamu, wathibiti katika dini yake, na waweze kupata malipo yaliyokuwa makubwa aliyowaandalia. Allah subhanahu wa ta'ala pia anasema, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Hivi watu wanadhania ya kwamba wataachwa hivi hivi waseme tumeamini, hali ya kuwa hawajapewa mitihani mbalimbali? Allah subhanahu wa ta'ala akasema, walaqad fatanna alladhina min qablihim, na kwa hakika tuliwapa mitihani wale waliopita kabla yao. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna alkadhibin. Allah amefanya hivi ili awafahamu wale ambao watathibiti katika dini yake, ambao walikuwa wakweli katika kutamka kalimatu la ilaha illa Allah, ambao ni wakweli katika Uislamu wao. Pia Allah subhanahu wa ta'ala awafahamu wale ambao hawatathibiti katika dini yake, watarudi nyuma pale ambapo watakutwa na mabalaa. Allah subhanahu wa ta'ala akasema pia, wala nabluwannakum hatta na'lama almujahidina minkum waswabirin, tutakujaribuni, na kwa hakika tutakujaribuni mpaka tuwafahamu wale mujahidun wenye kupigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na tuwafahamu wale wenye subra. Faman thabata fil bala, basi yule ambaye atathibiti katika balaa, akakutwa na matatizo akathibiti katika matatizo hayo, akaendelea kuishika vizuri dini yake, wahafadha ala dini, akaihifadhi dini yake, akaendelea nayo, watma'anna qalbuhu bil iman, na moyo wake ukawa umetulizana vizuri kwa imani, kana lahu nasr, huyo ndiye ambaye atapata nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala, wal fawzu akbar yawm al qiyama, na kufuzu kuliko kuwa kukubwa siku ya kiyama. Ama kufuzu huku siku ya kiyama, ya kwamba pepo itakuwa ndiyo malipo ya wale walioamini na wakatenda matendo yaliyokuwa mazuri, na jambo hilo halihakikiki kwa yeyote isipokuwa kwa kuthibiti ala dini ila limabati, kuthibiti katika dini mpaka pale mtu atakapofikwa na umauti. Ama Allah subhanahu wa ta'ala alipozungumzia kuhusiana na nusra katika dunia, hiyo ni ahadi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe ameichukua, ahadi ambayo ina uhakika ndani yake. Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe ameisema, na imekuja habari kuhusiana na wale ambao watathibiti katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa watapata nusra duniani, fi ayatin kathira, habari zimekuja katika aya nyingi katika Qur'an. Na Allah subhanahu wa ta'ala si mwenye kwenda kinyume na ahadi aliyotoa kwa waja wake. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an, walaqad kudhibat rusulun min qablik, na kwa hakika walikadhibishwa mitume wale waliopita kabla yako, fasabaru ala ma kudhibu, wakawa wao ni wenye kusubiri, wakawa na subira katika yale ambayo wamekadhibishwa nayo, watu wamewaambia, kisha hao watu walioambiwa wakayakadhibisha, wakawaona wao kuwa ni waongo. Hiyo mitume iliyopita ilikuwa ina subira katika hayo. Waudhu, pia waliudhiwa, walifikwa wao na maudhi mbalimbali kutoka kwa wale wanaowalingania, hatta atahum nasruna, mpaka pale ambapo ili wajia wao nusura yetu, tukawanusuru katika dunia. Wala mubadila li kalimati Allah, na hakuna yeyote ambaye atakuwa ni mwenye kubadilisha maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama tulivyosema ya kwamba ahadi hii ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwaokoa, kuwanusuru waja wake katika dunia imekuja katika aya mbalimbali. Allah subhanahu wa ta'ala pia anasema thumma nunajji rusulana walladhina amanu kadhalika haqqan alaina nunji almu'minin. Allah anaelezea katika aya hii ya kwamba yeye amewaokoa mitume wake na wale walioamini pia amewaokoa, amewapa nusura katika dunia, na hivyo hivyo ni haki kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala kuwapa nusura wale walioamini, waliomwamini mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu katika imani, Allah pia subhanahu wa ta'ala anasema inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumu ashhadu. Kwa hakika sisi tunawanusuru mitume wetu, walladhina amanu, na wale walioamini, fil hayati dunya, katika uhai wa dunia, wa yawma yaqumu ashhadu, na siku ambayo ni siku ya kiyama, siku ambayo watasimama mashahidi, siku ambayo viungo vitatoa ushahidi kwa vile ambavyo vilikuwa vinatendwa na mwanadamu katika dunia hii. Allah subhanahu wa ta'ala amekusanya kwa wale ambao watakuwa ni wenye kudhibiti katika dini, amekusanya mambo mawili katika kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala alisema fa'atahumu Allahu thawaba dunya wa husna thawabi al-akhirah, tukawajia wao, yani Allah subhanahu wa ta'ala akawajia wale ambao wamekuwa ni wenye kudhibiti katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni wenye kudhibiti katika Uislamu, kwa malipo hapa duniani, lakini pia malipo yaliyokuwa bora huko akhera. Ayuhal ikhwa, fathabatu ala ad-din huwa an-nasr al-haqiqi, jambo la kudhibiti katika dini pale ambapo watu watafikwa na mabalaa, watafikwa na matatizo mbalimbali kwa sababu ya kushika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ya kufuata sunna, kwa sababu ya kufuata manhaji ya wema waliotangulia, manhaji sahihi, wakasubiri katika haya, basi hao ndio ambao watapata nusura. Walau kutaati ajsadi, hata ikitokea wakakatwa katwa viwiliwili vyao, wahujirati diyaru, na majumba ya kahamu, kwa sababu ya matatizo wanayoyapata watu wakaamua kuyahama majumba yao, wadhahabati al-amwali, watu mathalan walikuwa na mali, mali zikaondoka kwa sababu ya kushika manhaji iliyokuwa sahihi, wahalakati al-anfus, na nafsi zikaangamia, watu wakafa kwa sababu ya kuwa na msimamo sahihi katika dini. Basi kwa namna yoyote ile ambayo itakuwa lakini watu wanatakiwa waendelee kushika msimamo uliokuwa sahihi, kwa sababu kwa masiku yoyote yale ambayo mtu ataishi katika dunia hii akafanya kila aina ya starehe, fa maaluhu ila al-maut, mwisho wake mtu huyu atakufa, wal hisab na hisab. Kwa hiyo kama umeshika dini sahihi, umeshika njia sahihi, manhaji ya wema waliotangulia, ukapatwa na misukosuko katika hilo, si kwamba wewe ukiachana na misimamo hiyo iliyokuwa sahihi basi wewe hautakufa. Ni bora kwa wewe kuvumilia kwa yale ambayo yanakukuta na ufe hali ya kuwa uko katika njia iliyokuwa sahihi, basi wewe utapata malipo yaliyokuwa bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu dunia hii ni yenye kuondoka, fahiya daru fana, ni nyumba yenye kuisha, inakwenda, itafika muda, itakuwa ni mwisho wa dunia. Walaisa daru baqa, si nyumba yenye kubaki. Na hii ndiyo maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapandikiza katika vifua vya masahaba zake, wa hum yu'adhabun, hali ya kuwa masahaba wanaadhibiwa, wanauliwa kwa sababu ya kuingia katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fakana yamuru bilmu'minin almu'adhabin, ikawa anapita kwa wale waumini waliomwamini Allah subhanahu wa ta'ala, ambao wanaadhibiwa, wayubashiruhum biljanna, na anawabashiria wao pepo, kama ilivyokuja katika hadithi ya Jabir radhiallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam marra bi Ammar wa ahli wa hum yu'adhabun, alipita kwa Ammar na watu wake, Ammar walikusanywa wote na familia yake, wakawa wanaadhibiwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam akapita kwao pale walipokuwa wanaadhibiwa, faqala abshiru ala Ammar wa ala Yasir fa inna maw'idakum aljanna. Mtume sallallahu alayhi wasallam anawabashiria pepo, anawaambia wathibiti katika yale wanayoyaamini, katika yale yaliyomo katika vifua vyao, yale waliokuwa nayo katika imani, wathibiti katika hayo, licha ya huko kuadhibiwa wanapoadhibiwa, lakini malipo yao wao yatakuwa ni pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walamma ishtaka ba'du sahaba, na pale ambapo pia twaona walienda baadhi ya masahaba kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumshtakia yale wanayoyapata katika adhabu, shida mbalimbali wanazozipata, watalabu minhu dua, na wakataka dua kutoka kwao, hathahum ala thabat, aliwahimiza wao katika swala la kuthibiti katika yale walioyaamini, na alifanya hivyo bidhikri ahwali tabi'in min al-umam as-salifa, alifanya hivyo kwa kutaja hali za ahwali thabitin, hali za wale waliothibiti, aliwahimiza kuthibiti kwa kutaja hali za wale walithibiti katika umma yani katika nyumati zilizopita. Mima yadullu ala anna thabat ala din, katika yale ambayo yanajulisha ya kwamba kuthibiti katika dini, huwa nasru haqiqi, ndiyo nusra ya hakika. Wa annahu sababu linnusra, na kwamba kuthibiti katika dini ni sababu ya kupata nusra itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni sababu ya watu kupata fadhila na kupata ujira uliokuwa mkubwa. Na hilo halipatikani isipokuwa kwa kuthibiti pamoja na kuwa na yaqini, kama ilivyokuja katika hadithi ya Khabbab ibn Arad radhiyallahu anhu qala, amesema Khabbab ibn Arad radhiyallahu anhu, shakauna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ya kwamba tulienda kushtakia kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, wa huwa mutawassilun burdatan lahu fi dhilli al-ka'ba, hali ya kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa ameegemea, ameweka shuka lake katika kivuli cha Kaaba, ameegemea pale. Tukaenda kumshtakia, qulna lahu, anasema huyu sahaba, tukasema kumwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, ala tastansiru lana, ala tad'u Allah lana, yani wanamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa nini usikuombe nusra kwa Allah? Kwa nini basi usimuombe Allah subhanahu wa ta'ala atupe nusra kutokana na haya madhila yanayotufika? Qala alayhi salatu wassalam, akasema alayhi salatu wassalam, kana ar-rajul fi man qablakum, alikuwa mtu katika hao waliopita kabla yenu, yuhfaru lahu fil ardh, linachimbwa shimo katika ardhi, fayuj'alu fihi, likisha chimbwa shimo katika ardhi, anachukuliwa mmoja katika hao waliopita kabla yenu, fayuj'alu fihi, anawekwa katika hilo shimo, fayujau bilmishar, kisha unaletwa msumeno, fayubau ala rasihi, msumeno unawekwa katika kichwa chake hali ya kuwa yuko ndani ya shimo, fayushaku bithnataini, basi anapasuliwa na msumeno kama inavyochanwa mbao mpaka vinapatikana vipande viwili. Wama yasudduhu dhalika an dinihi, lakini kufanyiwa hivyo halikumzuilia yeye kutokana na dini yake. Kwa maana kitendo cha watu kuchukua msumeno na kumpasua kuanzia katika kichwa chake hali ya kuwa wamemweka katika shimo, jambo hilo halikumzuilia yeye kuachana na imani yake. Walikuwa na subra. Akasema pia alayhi salatu wassalam, wayumshaku bi amshaqil hadid ma duna lahmihi min azmin aw asabin wama yasudduhu dhalika an dinihi. Pia analetwa mmoja wenu, linachukuliwa chanuo la chuma, kisha zinaanza kuchanwa chanwa nyama zake, zinaondolewa nyama zake kwa jenio hilo la chuma. Lakini pia jambo hilo hao waliopita kabla yenu halikuwazuilia wao na kuachana na yale waliyoyaamini katika dini ama imani iliyokuwa sahihi. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, wallahi, namwambia Allah subhanahu wa ta'ala, ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atalitimiza jambo hili Uislamu huu utapata nguvu hata yasira ar-rakib min Sana'a ila Hadramaut, mpaka atapita mtu kuanzia Sana'a, atatembea kuanzia Sana'a mpaka Hadramaut, kuanzia Sana'a mpaka Hadramaut mtu atatembea. La yakhafu illa Allah, hali ya kuwa haogopi chochote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Au dhi'b ala ghanabi, au atakuwa anahofia mbwa mwitu juu ya mbuzi wake ama kondoo wake. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia wale masahaba, baada ya kuwasimulia namna ambavyo wale waliopita katika nyumati za mwanzo walikuwa wamethibiti katika dini yao, wamethibiti katika imani zao, licha ya matatizo waliokutwa nayo, tena matatizo makubwa kushindwa yale ambayo wao walikuja kumshtakia nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akawaambia, walakinnakum tastaajilun, lakini nyinyi mnakuwa na haraka ya mambo, kwa maana kuweni na subra, mtakapothibiti katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, mkatekeleza yale aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, mkaacha yale aliyoyakataza katika maasi, kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, mambo ya bid'a mukaachana nayo, mukashika msimamo wa wema waliotangulia, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakupeni yeye nusra. Na alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaamrisha masahaba zake kuthibiti katika dini, na kama tunavyoona Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye mwenyewe udhiya fi Makka, aliudhiwa Makka maudhi yaliyokuwa makubwa. Fakharaja ila Taif, Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoka kwenda Taif, yarju imana, ametoka Makka kwenda Taif akiwa anataraji ya kwamba watamwamini, lakini alipofika kule yeye alitaraji watamwamini, atapata nusura, lakini alipofika wakampatia maudhi, wakawaachilia na kuwaamrisha wale masufaha na watoto. Faqadhafuhu bilhijara, wakamtupia Mtume sallallahu alayhi wasallam mawe, wakampiga mawe Mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka wakamtoa damu. Baada ya tukio hilo, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa anataka kurudi Makka kwa mara nyingine. Akasema maulahu Zaid bin Harith radiyallahu anhu, akamwambia, ni vipi sasa utaingia Makka? Utaingiaje Makka hali ya kuwa wao wamekutoa? Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Zaid, ewe Zaid, inna Allah ja'ilun lima tara, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kujalia kwa haya unayoyaona, ni mwenye kujalia farjan wa makhraja, ni mwenye kujalia faraja na sehemu ya kutokea katika madhila haya ambayo sisi tunapata, na hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuinusuru dini yake. Lakini pia akamwambia, Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kumdhihirisha nabii wake, atamfanya mtume wake awe juu kuliko hao ambao wewe unaniuliza ni kwamba nitaingiaje hali ya kuwa wamenitoa? Sasa ukiangalia lisanul hal, ukiangalia haya utagundua ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam yaqul, anasema likulli almu'adhdhabin, anasema kwa wote ambao wanaadhibiwa min ummati, katika umma wake, fi kulli zamani wa makani. Katika haya aliyoyafanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, utagundua ya kwamba anasema kwa kila mmoja katika umma wake, kila sehemu, kwa kila zama, ya kwamba anawaambia kuweni na subra ala al-adha, kuweni na subra juu ya mauti ambayo mnayapata, kama sabartu, kama mimi mtume wenu nilivyosubiri. Na mthibiti katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama mimi ambavyo nimethibiti katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia utakuwa ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia umma wake kuweni na yaqini juu ya nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama mimi nilivyokuwa na yaqini nayo. Na mkifanya hivyo, basi mtanusuriwa na Allah subhanahu wa ta'ala kama mimi nilivyonusuriwa naye. Atawashinda maadui zenu kama mimi nilivyowashinda maadui zangu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa yuridu Allah, na anataka Allah subhanahu wa ta'ala an yuhiqqa al-haqq bi kalimatihi. Allah subhanahu wa ta'ala anataka kuidhihirisha haki kwa maneno yake, haki iwe juu. Wa yaqta adabira al-kafirin, na akate mizizi ya makafiri. Liyuhiqqa al-haqq wa yubtila al-batila walau kariha al-mujrimun, ili haki iwe juu na batili ibatilike, batili iwe chini, hata kama wale waovu. Fattaqullaha ibadallah wa atiuhu, basi mcheni Allah enyi waja wa Allah, na mtini yeye Allah subhanahu wa ta'ala, na thibitini katika dini yenu, ila al-mamat, mpaka pale ambapo mmoja wenu atafikwa na mauti. Allah subhanahu wa ta'ala anasema yuthabbitu Allah alladhina amanu bilqawli thabit, Allah huwathibitisha wale walioamini kwa qawli thabit, fil hayati dunya wa fil akhirah, katika maisha ya dunia na katika maisha ya akhirah. Wa yudhillu Allahu adh-dhalimin, na Allah subhanahu wa ta'ala anawapoteza wale madhalim. Wa yaf'alu Allahu ma yasha, na Allah subhanahu wa ta'ala yeye anafanya alitakalo. Ayuhal muslimun, enyi Waislamu, walikuwa masahaba radhiyallahu anhu wanahesabu jambo la kuthibiti katika Uislamu mpaka pale ambapo mmoja wao anafikwa na umauti, walikuwa wanahesabu jambo hilo kuwa ni kufuzu kuliko kuwa bayana. Hata kama mtu itakuwa ameikosa dunia kwa sababu ya imani yake, lakini suala hilo la yeye kuikosa dunia kwa sababu ya imani yake, wao hawakuhesabu kwamba mtu huyo atakuwa amepata fasaha, bali walikuwa wanahesabu mtu huyo atakuwa ni mwenye kufaulu kwa sababu amekithibiti katika dini yake. Na hilo linajulisha pale ambapo maswahaba walijiwa, kama ilivyokuja katika sahihi mbili kutoka katika hadithi ya Anas radhiyallahu anhu amesema lamma tu'ina haram bin milhan wa kana khaluhu alipouliwa kusomwa ama mkuki ama nini na akafa, hiyo ilikuwa ni siku ya Bitr Mauna. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema fuz wa rabbil Ka'ba, umefaulu na mwadia Mola wa Ka'ba. Fa'adda mautahu ala al-imani fawzan, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuangalia kwamba huyu itakuwa ameikosa dunia yake, hakuangalia hilo, akahesabu kwa vile amekufa katika imani, katika msimamo uliokuwa sahihi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akahesabu ya kwamba kwa yule amefaulu. Lakini pia waliuliwa baki ya masahaba radhiyallahu anhu, Jibril alayhi salam akaja kumpa habari Mtume sallallahu alayhi wasallam ya kwamba wale masahaba waliuliwa wamekutana na Mola wao azza wa jalla. Faradhiya anhum wa ardahum, Allah subhanahu wa ta'ala akawaridhia. Na huku kuridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo a'zamu al-fawz, ndiyo kufaulu kuliko kuwa kukubwa. Pamoja ya kuwa masahaba wale waliuliwa wakafarikiana na dunia, wakawakosa watu wao, vipenzi vyao na mali zao, lakini walikutana na Mola wao subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa wameridhiwa, na hapo ikawa wao wamefaulu kufaulu kulikokuwa kukubwa. Lakini pia salaful umma wema waliotangulia walikuwa wanahesabu jambo la kuthibiti ala limani, jambo la kuthibiti katika imani, walikuwa wanahesabu kwamba jambo hilo ni kufuzu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa namna yoyote ile ambayo mwanadamu ataikosa dunia yake, au hao ambao wameishika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kisawasawa, wameshika manhaji iliyokuwa sahihi, watakuwa ni wachache, na wakawa wengi wale ambao wanakwenda khilafu na wao, hao watakuwa wamefaulu licha ya kuwa iko hivyo. Na pale ambapo ilitokea mitihani ilikuwa mingi, watu wa bid'a, watu wa uzushi wakawa wengi, na upande wao ukaonekana ya kwamba una nguvu, ila lilimam Ahmad rahimahullahu ta'ala aliambiwa Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, ya Aba Abdillah, ewe Abu Abdillah, awala tara alhaq kaifa dhahara alayhi albatil, unaona ewe Imam Ahmad namna ambavyo haki imekuwa chini na batil imedhihiri juu ya haki. Qala Imam Ahmad, akasema Imam Ahmad, kalla, si hivyo, jambo haliko hivyo kama vile ambavyo ninyi mwadhania. Inna dhuhura al-batil ala al-haqq an tantaqila al-qulub min al-huda ila al-dhalal, hakika kudhihiri kwa batil juu ya haki ni kuhama nyoyo kutoka katika uongofu kwenda katika upotevu. Wa kulubuna ba'd lazimatun lil haqq, na nyoyo zetu sisi bado zimelazimiana na haqq. Kwa hiyo bado batil haijawa juu, Akasema Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, fa ahlu al-yaqin idha btulu thabatu, watu wenye yaqin pale ambapo wanapatwa na mitihani, wanafikwa na mabalaa, wao huthibiti katika msimamo wao sahihi, bikhilafi ghairihi, kinyume na wengineo wasiokuwa wao. Fa innal ibtilaa, hakika ya balaa kwa wao, kad yudhhibu imanahu, unaweza ukakuta balaa kwa wale wasiokuwa watu wa yaqini, wanapofikwa na mabalaa, basi balaa hilo linaweza likaondosha imani yake, au yunqisuhu, au likaipunguza imani yake. Qala ta'ala, amesema Allah mtukufu, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi'amrina lamma sabaru wa kanu bi'ayatina yu'minun, na tukajalia katika wao a'imma yahduna bi'amrina lamma sabaru, pale ambapo walikuwa na subra, kwa maana subra katika mitihani ndiyo jambo muhimu, watu kuthibiti katika msimamo uliokuwa sahihi. Ala tara ya akhi muslim, hivi uone ewe ndugu yangu Muislamu, huioni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala alikusema, alladhina qala lahumun nas, wale ambao watu waliwaambia, inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, hakika watu wamekusanyika kwa ajili yenu, basi waogopeni. Fazadahum imana, wao wakazidisha imani, waqalu hasbunallah, na wakasema sisi atutosha Allah, wa ni'mal wakil, na Allah ni ni'mal wakil. Wale watu wenye yaqini, hii ilitokea pale ambapo walitoka katika vita, wakafika Madina, wakapata habari ya kwamba Abu Sufyan ameazimia kurudi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia watoke, kwa masahaba wakatoka, hali ya kuwa wana majeraha, wakatoka kuelekea kule ambapo waliambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam waende. Kwa wakathibiti na wakatekeleza yale ambayo amewaamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, licha ya kuwa na majeraha na wametoka katika vita, lakini wakawa wamethibiti katika jambo lao. Walipoambiwa, yani zilipokuja habari kwamba kule wale ambao nyie mnataka mkapigane nao ni kundi kubwa, lina nguvu, jeshi ni kubwa, basi jambo hilo, hawa waliofikisha habari, lengo lao ilikuwa ni kuwatia hofu hawa waogope wale. Lakini masahaba radhiallahu anhu, jambo hilo likawazidishia wao imani, na hili ndiyo jambo ambalo wanatakiwa wawe nalo Waislamu, kuthibiti katika haki, kuthibiti katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tukiwa tunamalizia, ndugu zangu katika imani, yule ambaye atakuwa anaishi katika dunia hii kwa ajili ya nafsi yake na anayafuatisha matamanio yake, wala haishi kwa ajili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, basi kwa hakika mtu huyo yaishi saghiran dalila, mtu huyo atakuwa anaishi hali ya kuwa ni mdogo, ni dhalili. Wakadhalika yamutu saghiran dhalila, mtu huyu pia atakufa hali ya kuwa akiwa ni mdogo, atakufa hali ya kuwa ni dhalili. Wa yub'athu saghiran dhalila, na hivyo hivyo atafufuliwa hali ya kuwa ni mdogo ni mdhalili. Na yule ambaye atakuwa amethibiti ala imani, yaishu kabiran aziza, atakayethibiti katika imani yake, basi huyo ataishi hali ya kuwa ni mkubwa, hali ya kuwa ni mwenye nguvu. Na hivyo hivyo yamutu kabiran aziza wa yub'athu kabiran aziza, atakufa hivyo hivyo na kufufuliwa hivyo hivyo, atafufuliwa kabiran aziza. Wa mahma fa'ala al-a'da'u bihi, na kwa namna yoyote ile ambayo maadui watamfanyia, la yanaluna minhu shay', hawatapata chochote, kwa vile mtu huyu amethibiti katika manhaji sahihi, katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi kwa namna yoyote ile ambayo maadui zake watafanya vitimbi kumfanya yeye, basi vitimbi hivyo havitawanufaisha chochote. Walwajib ala almu'min, na lilokuwa wajib kwa mu'min, an yaj'ala dinahu wa imanahu wa mardata rabbihi subhanahu alghayatu alula walakhirah, lilokuwa wajib kwa mu'min, lililokuwa wajibu kwa mu'min ni kujaalia dini yake, kujaalia imani yake, kujaalia jambo la kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala iwe ndiyo lengo lake duniani na akhera, iwe ndiyo lengo lake jambo hilo, kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana muumini wa kweli asiwe anajaalia dunia iko mbele na dini yake ikawa nyuma, ajaalie dini yake, ajaalie imani yake iwe ndiyo haya, iwe ndiyo lengo, ajaalie kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala iwe ndiyo lengo lake, yale anayoyafanya awe anayafanya lillahi azza wa jalla, kwa ajili ya Allah azza wa jalla. Kwa maana akiwa anafanya hivi, basi mtu wa aina hii atathibiti katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, atathibiti katika yale aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, na atathibiti katika kuacha yale aliyoyakataza Allah subhanahu wa ta'ala. Na mtu huyu fa in asha asha sa'ida, ikiwa ataishi mtu huyu, basi ataishi maisha yaliyokuwa mazuri. Wa in mata mata azizan hamidan, na ikiwa atakufa, atakufa hali ya kuwa azizan hamidan, atakufa katika hali iliyokuwa nzuri. Hadi kufikia hapa, ndugu zangu katika imani, takuwa tumefikia mwisho wa haya ambayo ilikuwa tumeelezana katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Almuhimu watu wathibiti katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, watu wathibiti katika sunna, wathibiti katika kufuata kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Kwa hakika wale ambao watakimbia, basi hao watapata nusra fi dunya wal akhirah, watapata nusra duniani na akhirah, na hawa ndio ambao watakuwa ni wenye kufaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kupata yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaandaa kwa ajili ya waja wake. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.